Gerbė Jėzui Kristui, būkit pasveikinti visi Marijos radio klausytojai. Mes, tai sesuo Faustina ir aš, Asta Stažaitytė, čia šiandien atėjome į Marijos radio studiją, norėdamos jums pristatyti, papasakoti, pasidžiaugti naujuoju žurnalo kelionė numeriu.
Gerbė Jėzui Kristui, mėlyje, džiaugiamės, kad esat kartu su mumis, kad skaitot žurnalą ir kad ir nedažnai, bet kartą per ketvirtį, tikim, kad aplanko jūsų namus ir gal dar kas nors tikrai nespėjo ir pavartyti, ir įsigyti. Tai norim tiesiog papasakoti, apie ką yra šitas žurnalo numeris ir ne tik tai papasakoti, apie ką jis yra, bet turbūt pakeliaut kartu žurnalo puslapiais, kalbant tokiom visuomet aktualiom ir svarbiom mums temom, kaip turbūt kiekvienam iš mūsų neišvengiamai rūpinti manojo kelio tema, kaip pasirinkti savo kelią, kaip juo kantriai ir ištikimai eiti, kaip likti įsipareigojus tam keliui, kai aplink tiek daug įvairių galimybių, tiek daug visokiausių variantų. Tai turbūt viena tokia tema kylanti, kurią pakeliausim, o taip pat skleisis ir kitų nemažiau svarbių temų.
Paprastai žurnalas turėdavo tą slaptąją kažkokią tai temą, kurią mes išduodavom pristatydamos žurnalą. Prie šio numerio aš visai neprisidėjau, tai man labai smalsu tiesiog kaip bet kuriam skaitytojui skaityti. Ir dabar klausytojams prašysiu, kad tu daugiau papasakotum, kas žurnale, bet apie tą slaptąją temą, ar yra šiame numeryje?
Aš manau, kad turbūt net ne viena ta slaptoji tema yra išiškėjanti ir man visuomet labai įdomu, kaip dėliojasi tos temos, kaip pradedi kalbėti tą vieną bendresnę, kuri tarsi nori, kad jungtų žurnalo tekstus, temas ir sakyti, būna tai ar ne, įsipareigojimas savo keliui, pašaukimas, ta ištikimybės tema, kuri yra labai, labai svarbi ir reikalinga. Ir šalia matai, kaip tos slaptosios nusivėje persipina ir vyniojasi iš vieno teksto į kitą ir net labai gražu, kai vienam paminima, kitam paminima tekste ne kaip kertinis dalykas, bet šalia viena iš tokių temų yra ir turbūt neatsiejama nuo ištikimybės savajam keliui, tai yra kalbėjimosi tema.
Kalbėjimosi.
Taip, to dialogo ir pokalbio, ir jeigu aš nesikalbu, pirmiausia, turbūt su viešpačiu apie tai, kur jis mane kviečia, ką jis man yra parengęs, netrasiu savo kelio. Jeigu aš nesikalbu su tai žmonėmis, su kuriais man yra paskirta eiti kartu, su kuriais kartu veda mūsų keliai, nemažai kalbam apie sutuoktinių pokalbius šiame numeryje, taip pat, kažin kaip seksis keliauti draugė, jeigu su bendrakeleiviais nėra kalbėjimos. Taip pat paliečiam ir kalbėjimosi bažnyčioje temas, apskritai mūsų kalbos, gal vėliau trupučiuką sugrįšim prie Giedriaus Tamaševičiaus teksto, kuris kalba apie religinę kalbą bažnyčiai.
O, įdomu, ir?
Ir pradeda Giedrius nuo tokio pavyzdžio apie pasaką, kurią gal daugelis yra girdėję, apie žasinėlį Vilį, kuris labai norėjo susipažinti ir bendrauti su kitais. Ir norėjo išeiti pasivaikščioti ir mama išleidus jį pamokino, kad sutikus kitas žasės reikia sakyti pyp. Ir žasinėliui labai patiko pipsėti, jis ėjo ir labai pipsėdamas ir labai tikėdamasis, kad visi jį išgirs ir visi su juo bendraus. Ir jam teko skaudžiai nusivilti, nes būtent žasų jis ir nesutiko. O ne vienas kitas gyvūnas, kurį sutiko arba žmonės, jo pipipip nieko jam neatsakė. Ir tada žalikėliai žasinėlis jau graudžiai pravirko ir netikėtai pasirodė mėlynas automobiliukas, kuris pirmasis jį pasveikino jam atpažįstamą kalbą. Ir tikrai Giedrius pasakoja šitą istoriją. Manau, kad su tokia ironiška šypsena lengva ir klausdamas apie tai, ar mūsų terminija krikščioniška, kurią mes bandom prabilti pasauliui, kalbėti ir liudyti savo svarbiausias tikėjimo tiesas, tai, kuo mes tikim, tai, kuo mes gyvenam, ar netampa tai šiandien, na, tokiu pipsėjimu, kai nežinia, ar tą automobiliuką dar sutiks ir jis tavo atsakys. Daugybė žodžių, kuriuos vartojam, visuomeniai nebėra suprantami, terminai nebėra suprantami mūsų kalbėjimas, mūsų būdas. ir kaip ieškoti tos kalbos, kurią aš galiu iš tikrųjų prabilti, iš tikrųjų, kuri yra aktuali šiandien, kuri būtų išgirsta.
O labai įdomu, Faustina, autorius siūlo vis tik toliau laikytis savo tos terminologijos, bažnytinės kalbos terminais kalbėti išėjus pas pasaulietį, ar vis tik prisitaikyti ir vartoti paprastesnę, žemiškesnę, kasdieniškesnę kalbą.
Taip, tai gal netgi pacituosiu, Giedrius Tamaševičius taip pat kalba apie vieną Vokietijos katalikų savaitraščio tekstą, redakcijos skiltį, kur irgi ta tema buvo plėtota ir sako, kad būtent čia buvo pasiūlyta kritiškiau pažvelgti į tai, kokiais žodžiais kalbame apie Dievą ir paklausti savęs, kodėl daugelio amžininkų jie nepasiekė. Prieita prie išvados, kad bažnyčiai reikia dar kartą tapti vertimo meistrę ir atrasti kalbėjimo būdą, kuris būtų suprantamas ir atlieptų tokią turtingą šių dienų žmogaus patirtį. Kitaip tariant, bažnyčia ne tik turi padėti žmonėms kelti svarbiausius egzistencinius klausimus, bet ir pasiūlyti atsakymų, nepamiršdama atsižvelgti į kiekvieno kultūrinį horizontą. Tai viena iš tų minčių suskambančių tekste yra tokia, kad mums kaip bažnyčios nariams, atstovams, svarbu ieškoti tų kalbos būdų, gal ne tik dabar užsidaryti, kaip dabar madinga sakyti, savo burbule, kur aš suprantu, mane supranta.
Patogiai jaučiuosi ir nepaisau kitų aplinkui, ar ne?
Taip, 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 o bandyti trupučiuką pasižiūrėti iš šalies, pabandyti tuo galbūt netikinčio bičiulio žvilgsniu, pažvelgti į savo kalbėseną, į savo būdą reikšti mintis.
Na, iš ties, jeigu mes turėtumėm tiesioginį ar pasamoninį tikslą pritraukti vieną ar kitą žmogų prie bažnyčios, į bažnyčią pakviesti arba tiesiog atkreipti jo veidą daugiau į viešpatį, tai jeigu mes kalbėsim jiem lyg užsienio kalba, tai be abejo, kad tik atgrasysim. Aš dabar prisiminiau labai trumpą pavyzdį iš savo asmeninės patirties, kai aš sūnus pasikviečiau į vienuolyną, kuriame dažnai lankydavausi, pasisvečiuoti po savaitę, dvi ar net tris. Ir tai buvo vasara, atvažiavo sūnus pažiūrėti, kur čia ta mama važiuoja į tą vienuolyną. Ir jie pasakė, kad į bažnyčią jie nenori, jie neįs į mišęs. Tada aš pasiūliau antrame aukšte pabūti, jie sakė, vis tiek nelabai nori. Ir apie štai tą gebėjimą pritraukti kalbant tą pačią kalbą, tai kunigas Numgaudis pirmiausia jiems pasakė, o vyrukai, bažnyčioje labai geras internetas, eikit į antrą aukštą. Jis nesakė, jam būkit mišiose, supranti. Ir kitas triukas buvo, kai ūkvedys pasakė, ar jūs aukštieji vyrai galėsit rytoj lempas padėti susukti. Ir nuo tos dienos jie pradėjo būti bažnyčioje. Ar su savo iPadais ar kompiuteriais, ar be jų, jie pradėjo būti mišiose. Kitaip tariant, buvo gudriai priartinta iki jų kalbos, tai kas vyksta, jiem tai nebeatrodė kažkas labai nesubokimo ir paslaptingo, pasirodo toj bažnyčioj, kaip ir visur pasaulyje yra internetos ir reikia naujų lempų. Tai va, tai aš už tai, apie ką tu ką tik kalbėjai, kad na, jokių būdų nežiūrėt iš aukšto į tą, kuris dar nepažinęs viešpats arba nesilanko bažnyčioj, o pasistengti kalbėti jo kalbą.
Taip, ir tai, kad tu kalbi apie buvimą, ar ne, tas buvimas patirti tiesiog daugelis galbūt ateina ir su tokia baime, kad jie toj pat bus mokomi, ar tos didaktikos, kuri gal ankstėliau buvusi įprasta bažnyčia, taip, yra tikrai prisibijama ir vengiama, ir žmogus pajutęs, kad savo kalba gali kalbėti apie paprastus dalykus, apie tai, kas jam rūpi, ir būti išgirstas, jis tada pasijaučia namuose. Kalbant apie tą paslėptą temą ir kalbą, man labai norisi taip bėgti į žurnalo pabaigą, kur yra visai prieš paskutinis tekstas, straipsnis, irgi kalbantis apie kalbą, bet visai iš kitos perspektyvos. Tai yra mano tikrai be galo mylimos ir manau, kad daugeliui gerai žinomos rašytojos Vandos Juknaitės straipsnis kalbos pamokos. Rašytoja Vanda Juknaitė dėl ligos, ji dabar jau nebedalyvauja aktyviai viešajam gyvenime, kultūriniam ir neberašo tekstų, tačiau šis tekstas kelioniai tikrai gimė ypatingai ilgai, mes jam ruošėmės ir iš pradžių galvom gal kaip pokalbio formą, bet paskui Vanda sakė, aš parašysiu straipsnį ir būtent ji savo šitam straipsnį prisiliečia prie tų labai gilių kalbos liepinių. Vanda Juknaitė prisimena, kaip amžinatilsį kunigas Jonas Juraitis atvykęs į Lietuvą, atėjo pas ją į namus, pasibeldė netikėtai ir pasakė, aš noriu jums padėti. Ir ne aš tik noriu, bet aš galiu jums padėti. Ir būtent jis kalbėjo veikiausiai apie tą pagalbą, kalba, pagalba kalboje, literatūroje. Ir Vanda Juknaitė sako taip, kunigu Jonu Juraičiui rūpėjo, ką aš rašau. Sielovados darbą jis vykdė kibdamas prie žodžių, stačiai prie kiekvieno žodžio, vis klausdamas, ką šitas žodis reiškia, ką jūs tuo norite pasakyti, kodėl tai sakote ir taip toliau, neretai savo klausimais privesdamas iki ašarų. Įsiduosi balsu, tai yra knygos, vienos iš Vandos Juknaitės knygų pavadinimas, rankšraštį išvežiojusi su savimi, užsirašinėdamas klausimus, turbūt taip gindamasi sunkesnių minčių. Narstydamas tekstą, kunigas Jonas Juraitis klausimais man parodydavo žingsnelį į priekį, kur būtų galima judėti toliau. Ir Vanda Juknaitė nemažai dalinasi apie pokalbių su vaikais knygą Tariamas iš tamsos, apie tai, kaip ji buvo rengiama ir prisimena būtent šito kunigo Jono Juraičio pagalbą, kuri tuo metu gal atrodė griežta, kai ji nusintė jam savo rankraštį. Ir išgirdo, kad tokių banalybių aš neskaitysiu. Taip, tas griežtas net pabarimas tikrai vertė ją labai stipriai galvoti apie tai, kodėl tas rankraštis knygos, kur kalbinami sunkių likimų, sunkių istorijų vaikai, yra ir vaikų turinčių negalę, ir vaikų augusių labai sudėtingose šeimose, kodėl tas tekstas nėra tinkamas. Ir galiausiai jie suprato, kad iššifruodama tuos pokalbius, ji per daug gražiai ir tvarkingai literatūriškai sutvarkė pokalbių kalbą. Ir pradėjo savo darbą iš naujo, kad ta kalba būtų autentiška ir pateikė rašytoje tokį pavyzdį. Jis sako apie tą knygos gimimą, kad žinojo, jog leidykla veikiausiai nesiims to rankraščio. Ir cituoju, tada pati nesuvokiu ir nemokėjau kitam paaiškinti, kodėl tekstas nesileidžia liečiamas, kodėl jo prasmė griūva vos pajudinus vieną kitą žodelį. Žinojau, kad jai Valentinai, redaktoriai, nesugebėsiu parodyti, koks ir kur čia šuo pakastas, niekam negalėsiu išaiškinti. Radau Jonuko sakinį ištartą pasakojant apie mamos aplankymą ligoninėje gimusią sutį Martynai. Citata, ir visada atsimenu. Ateini ir taip matai tą tokį labai mažą vaikelį, tai labai kažkaip net keista. Išimtas iš konteksto, išplėštas iš visumo, šitas sakinys atrodo kaip nesusipratimas. Pabandykime jį sutvarkyti, gal šitaip. Ir visada atsimenu, ateini ir matai labai mažą vaikelį, tai net keista. Sakinio prasmė visiškai pakito, dingo sutrikimas gyvybės stebuklo akivaizdoje, vaiko meilė ir džiaugsmas, kurių jis nepajėgė išsakyti.
Iš ties, ne viskas turi būti išgryninta ir teisinga, nes dingsta emocija, dingsta sutrikimas šiuo atveju.
Taip, ir šita knyga ir Vandos Juknaitės pasakojimas apie ją yra tas, man toks prisilietimas prie tos pirmapradės kalbos, prie kažkokių gilių slėpinių, kur mes kažką galim apčiuopti, kažkokią žmogaus esmę, kažkokį esmingumą per ateinantį, per tą kalbą. Aš jau čia nesiplėsiu daugiau, bet kalba Vanda Juknaitė yra apie tarmiškus tekstus, taip pat, kad juose labai unikaliai skleidėsi tas pasaulis ir ta žmogaus savastis būtent per tarmiškus tekstus.
Bet iš to, ką pasakė pradžioj, iš jos mokytojo pastabų, vis tik aš girdžiu reiklumą žodžiui, nes, kaip ir sakė, žurnalo kelionė šis numeris kviečia kalbėti, bendrauti, daug yra apie tai. Iš kitos pusės pabrėžiama, kaip svarbu nedaug žodžiauti, kaip svarbu pagalvoti, ką mes sakome. Pauzė yra iškalbingesnė už žodžius. Štai tokia išryškinta citata Vandos Juknaitės yra šiame straipsnyje. Iš ties kartais pauzė yra svarbesnė nei žodžių lavina. apie kalbėjimą ir bendravimą, apie to svarbą nemažai yra straipsnėje "Norėjau išgelbėti pasaulį, bet Lietuva išgelbėjo mane". Tai yra pokalbio su Gianluca DeMarco citata. Faustina, tu viena, ar ne, šį kartą kalbinai herojų. Tai aš tikrai susidomėjusi ir godžiai skaičiau šį straipsnį. Būtent apie bendravimą bažnyčioje kalba nemažai ir kalba su kritika mums lietuviams, nepaisant, kad jis sako tikrai labai svariai, kad iš principo Lietuva jį išgelbėjo ir per Lietuvą Dievas jį gausiausiai apdovanojo, bet taip pat jis turi drąsos ir kritikuoti. Konkrečiai tai parapiečių bažnyčios bendruomenės mažą bendravimą. Jis sako, kad po mišių lietuviai tiesiog skirstosi kas sau, tuo tarpu pats bene svarbiausias dalykas būtų po mišių dar bendruomeniai pasikalbėti, pasidalinti kuo kas gyvas ir ne tik apie savo gyvenimą, bet ir apie tikėjimą. Jis sako, sakyčiau, kad lietuviai turi labai gilų tikėjimą, bet juo nesidalina. Bet jei esu krikščionis ir neskleidžiu žodžio, neauga bendruomenė. Anksčiau pamatęs naują žmogų bažnyčioje, prieidavau, sakydavau labas, iš kur tu, einam kavos po mišių. Dabar jau prisitaikiau prie sistemos, ateinu, dalyvauju mišiose ir išeinu. O bažnyčia juk turi būti misionieriška, sako Gianluca, ir tikrai man apmaudą sukėlė šie žodžiai, nes labiau norėjau, kad jis mus prie itališkų manierų pripratintų, nei pats perimtų mūsų tą tokį šaltoką bendravimą. Aišku, turiu pasidžiaugti, kad yra labai nemažai jau bendruomenių, bent čia Vilniuje, kur yra stipri agapės tradicija ir bendruomenė tikrai šnekučiuojasi, dalyjasi ir džiaugsmais, ir vargais, ir vaišėmis, bet daug bažnyčių tikrai po mišių žmonės tiesiog šaltai išsiskirsto. Net ramybės linkėdami ne visi akis žiūri.
Taip, iš tikrųjų, mes kaip esam tokie lietuviai santūrus, dažnai net patys nepastebim to savo santūrumo. Ir su Gianluca kalbantis, aš irgi galvoju, nu tikrai, kodėl toje bažnyčioje taip visiems norisi sėstis prie krašto suolo, kad jau paskui ten nieks į vidurį nebegalėtų atsisėsti. Gianluca labai šito piktinasi. Ir iš tikrųjų pasižiūri, kad taip ir yra, visi sėdasi prie krašto ir labai saugo savo kažkokią asmeninę erdvę. Arba labai skubiai stengiamės pabėgti kartais po mišių, arba tą šypseną irgi išspausti per ramybės palinkėjimą. Irgi kartais būna sudėtinga.
Kritikuoja jis net mūsų giedojimą, kuris yra labai drovus, sakė, mums gėda giedoti.
Taip, jam šitie žodžiai net skamba panašiai. Taip. Ir atrodo labai susijęta gėda ir gėda. Bet iš tikrųjų taip ir yra, turbūt ta bendruomenė traukia iš viso širdies be didelės baimės, kad nenusigėdos ar ne, nes mesgi mokam, mūsų vienas vikaras parapijos vis prisimenu, anksčiau jisai darbavosi pas mūsų Svėryno parapijoje ir vis drąsindavo parapijiečių, sako, žinokit, kas gėda, meldžiasi dvigubai, o kas nepataiko, tas trigubai, kad visi būtų drąsus gėdoti.
Kad būtų drąsiau, tai čia vėl greit iš savo patirties iš gyvenimo papasakosiu. Gėdojo mūsų tokia kompanija mišiose, priejo kažkoks ponas po mišių ir sakė, na jau kai kurios, tai čia galėtumėt negėdoti, čia iš šoną traukėt. Ir viena tokia labai buvo, žinai, smarki gėdorka ir sako, ai, Dievas, kokį davė balsą, tegul dabar ir klauso. Kaip moku taip gėdo. Tai kažkaip išties drąsina. Jau pats kaltas. Kokį davė, taip ir gėdų. Drasus, tiesus ir su humoru yra Gianluca ir todėl dažnai nepatogus, aš sakyčiau, ar ne. Jis negludina kampų, jis ir kritikos rėžia ir labai yra atviras, kai kur, sakyčiau, tokia trikdanti atvirumo gaida straipsnėje buvo, kad yra apie intimius dalykus, apie nuodėmes, bet tuo tarpu labai drasus ir atlapaširdis džiaugsme. Pilnas straipsnis šauktuko ir aš taip ir įsivaizduoju, kaip jis itališkai mojuodamas rankom krikštauja. Jis, pavyzdžiui, apie tavo Faustiną klausimą, apie tikėjimo pražydėjimą, sužydėjimą, tiesiog surinka, o Dieve, buvau įsimylėjęs iki ausų. Ir labai gera išgirsti tokią emociją, kai vyras kalba ne apie moterį, kad buvau įsimylėjęs iki ausų, o Dieva, atrodė, kad galiu važiuoti bet kur ir tarnauti Dievui, toliau pasakoja jis. Labai gražus Gianluca yra kelias į tikėjimą, toks paprastas, tiesiog kaip jis būdavo kalnuose, ar ne? Ir neturėdavo su kuo iš vis kalbėtis, vaikai toli ir į vienatvę įslėgė, kol vieną dieną mama mane pasakė tiesiog tų stebuklingų žodžių, kad tu esi ne vienas, tu gali su Dievu kalbėtis, ką nori, apie ką nori. Ir taip jis priprato kalbėtis ir dalintis viskuo su Viešpačiu.
Taip, ir vėl grįžtam prie tos kalbėjimosi temos, ar ne, taip. Kad pirmiausia su Viešpačiu ir tada kalbėjimosi šeimoje, jis labai daug dalinasi apie tai, kaip su žmona svarbu kalbėtis ir aptarti įvairius dalykus. Ir kad lietuviškas charakteris dar linkęs paglaistyti ir paslėpti ir sakyti, čia nieko tokio, čia gal nereikia visai tų pokalbių, jis sako, išsiaiškinkim dabar. Tai tas dalykas ir kaip svarbu bažnyčiai tarpusavį kalbėtis ir sako, jog tikrai yra dalykų, apie kuriuos mes tikintieji vengiam kalbėtis bažnyčioje, apie problemas, kurios kyla, apie mūsų tapatumą, apie vairiausius dalykus ir kaip svarbu tai daryti. Ir man atrodo, kad ta kritika, kurios tikrai Gianluca pasako ir savo atžvilgiu ir drąsiai kritikuodamas ir save, ir kitus, ir bažnyčią, kad tai gali daryti tas žmogus, kuris myli, tas, kuris jaučiasi iš tikrųjų esantis bažnyčios narys, esantis visa širdim.
Rūpi.
Tikėjai.
Rodo, kad rūpi.
Taip, ir kuriam yra tikrai svarbu, kaip ta mūsų krikščionių bendruomenė gyvena. Ir tada, kai tu žinai, juk visada, kai tu žinai, kad sakoma su meilė, tu gali tą išgirsti ir priimti.
Taip, kritika su meilė yra išties labai vertinga. Na ir dar noriu pasidžiaugti išties jo tokio atviru dėkojimu Dievui už Lietuvą. Mes čia gimėm, augom, mums savaime suprantama, tai duotybė šis kraštas. Ir kaip smagu, kad jau beveik 20 metų gyvenantis čia Gianluca atvyko be jais į mūsų šalį savanoriauti, kaip sakė, gelbėti pasaulio, ar ne, o čia sutiko savo būsimą žmoną ir vaikų mamą, turi gražią didelę šeimą. Beje, Faustina, aš susižavėjau jo atvirų atsakymų, tikrų atsakymų į tavo klausimą apie virtuvės šefo karjerą. Ir čia visi tikisi, kad jis pasakos, koks čia jo pašaukimas. O jis sakė, valgyt reikėjo šeimai. Galvojau, kaip čia greičiau pinigų užsidirbti. Tai va, ir jis tiesiog aukodamasis, nebūtinai darydamas tai, ką labai mėgo, ar ne, aukodamasis dėl šeimos ėjo virti ir kepti, tapo virtuvės šefu ir dabar jau viskas labai labai sparčiai auga. Jis jau sako, kad labai turi būti atidus savo laikui, kad jo nepritruktų šeimai, nes karjera tiesiog kaip mielinė tešla.
Taip, taip, tikrai tas labai gražas biblinis palyginimas.
Taip.
Taip, tai vienas iš tų tikrai kertinių pokalbių apie tą pašaukimo kelionę ir apie tą įsipareigojimą savajam keliui yra pokalbis su Gianluca De Marco. Kitas pokalbis yra taip pat apie gal netgi du pokalbį, sakyčiau, kurie susiję su muzika ir su keliu, tai yra skiltyje kultūra, pokalbį apie kultūrą. Dirigentas Imantas Jonas Šimkus dalinasi savo tikėjimo ir profesinė kelionė, kaip jis tapęs dirigentu ir kompozitoriumi. Ir dabar šio talentingo ir charizmatiško muziko rankų mostams tikrai paklūsta chorai, orkestrai, operos teatrų, solistai. Ir jis dalinasi savo patirtimis gausiomis vadovaujant įvairiems chorams, taip pat vienam ir gerai žinomam chorui Adoramus, kuris groja bažnytinę muziką. Tai jeigu mes trupučiuką taip juokavom iš neprofesionalios pusės ar ne, apie tai, kad čia gėdi pro šalį ir nieko tokio, tai turbūt dirigentas gal ir kaip kitaip pasakytų, bet taip pat su visiškai labai nuoširdžiu rūpesčiu dėl bažnytinės muzikos ir kad jis skambėtų gražiai, estetiškai ir būtų tikrai prasmingai ir padėtų mums melstis, kad tai būtų didelė pagalba meldžiantis. Tai tikrai kviečiu skaityti pokalbį su šiuo nuostabiu kūrėju, muziku. Man bent pačiai jį skaitant pasidarė tikrai kur kas aiškiau, kam reikalingas yra dirigentas, kokia yra jo užduotis ir vienai vietais taip netgi labai poetiškai užsimena apie tai, kad dirigentas, neišleisdamas jokio garso, savo rankomis tarsi liečia pačią muziką. Jis tarsi apjungia visus tuos, kurie groja ir vadovauja visam tam momentui ir leidžia klausytojui patirti estetinę patirtį.
Iš ties estetika bažnyčioje irgi labai didelė dovana. Pradžioj mūsų šio susitikimo mes prabilom apie prieinamą kalbą visiems, tai aš ne vieną savo draugę ar bičiulį esu atviliojusi tikrąją tą žodžio prasme į vieną ar kitą šventovę, kur žinojau, kad yra labai profesionaliai, labai gražiai giedama ir aš tikrai atviliojau mišę sakydama, einam į labai gerą nemokamą koncertą. Ir tikrai sulaukiau susižavėjimo ir netgi išreikšto noro ateikim čia dar.
Na žiūrėk, ir tai yra irgi būdas prabilti žmogui jo kalbą, ar ne, tai reikia, vadinasi, ir to giedojimo, kur tu gali plėšti visą dušę, gal ir ne visai pataikydamas ir į natą, bet svarbu ir ta estetinė patirtis, kur tu gal negalėsi prisijungti savo balsu, bet tavo širdį pakyli.
Taip.
Ir pakylėja tikrai. Ir man labai gražu, kad irgi taip pat tas grožis ir estetika, taip pat šitie tekstai susišneka ir pokalbėje su diakonu, teologu, džiaugiuosi, kad ir mano dėstytoju buvus Benu Ulevičiumi, kuris pasakoja įspūdingą savo istoriją, man jau labai seniai magėjo jį pakalbinti. Ir džiaugiuosi, kad galėjau tą padaryti, būtent šiam žurnalo kelionė numeriui. Dėl ko Benas yra tokia nuostabi asmenybė, aš manau, kad Marijos radijo klausytojai tikrai bus girdėję tiek jo paskaitų, pasidalinimų, galbūt net liudijimą, ar kokį pamokslą dabar, jis yra diakonas, diakonai gali ir pamokslą pasakyti. Man visada atrodė, kad kaip gali vienas žmogaus gyvenimas apriepti šitiek daug. Žmogus, kurio kelias prasidėjo nuo muzikos, kuris pradėjo groti smuiku, kuris įstojo būtent į muzikos ir teatro akademiją Vilniuje čia studijuoti, nuo mažens buvo panardintas į tą muziką ir būtent muzika jam nedavė ramybės. Ir nedavė ramybės, nes vedė prie Dievo. Kodėl? Kai jis patirdavo tą muzikos grožį, tą
katarsį. Grožio,
taip, būtent tą patirtį, jis klausdavo, tai kas yra jos kūrėjas, tai iš kur ji ateina, tai kas yra to begalinio grožio, kuris užlieja tavo širdį ir priverčia ašaras bėgti iš akių, kas yra jo autorius. Ir sako, kad būtent šitie klausimai jį išvedė iš muzikos ir teatro akademijos ir nuvedė į teologiją ir pasakoja istoriją, kaip iš tikrųjų stojo į kunigų seminariją, joje patyrė, galima sakyti, tam tikrą netgi tikėjimo krizę, išgyvenant krizę, kalbant apie santykį su bažnyčia ir netgi tam tikrą laikotarpį, kai buvo susižavėjęs protestantizmu. Ir tikrai labai, labai nuoširdžiai su šypsena pasakoja savo ieškojimus, kurie galiausiai atvedė jį į krikščioniško metalo grupę. Jis subūrė krikščioniško metalo grupę, kuri labai sėkmingai veikė netgi 30-mečius. Ir tik tai suprantu, kad visai neseniai baigė tą gyvavimą. Na, o paskui vis dėlto sako Benas, kad mūsų laikais tai nebuvo tokio įpročio numesti visai tai, ką jau pradėjai. Ir čia vėl apie tą ištikimybę savo keliu galime kalbėtis. Ir būtent dėl to jis galiausiai nusprendė, kad jau pradėjo teologijos studijas seminarijoje, kunigystė ne tas kelias, bet pabaigs teologijos studijas. Ir bebaigiant tas teologijos studijas ir atsirado dar didesnis troškimas eiti gilyn, nerti, gilintis į tikėjimo dalykus. Ir labai labai nuostabi istorija, kuri apima ir tą muzikinę karjerą, ir teologijos kelionę, ir šalia skleidžiasi tie kiti pašaukimai, ir kaip tie esminiai tokie be galo svarbus, kaip apsisprendimas tarti taip santokai, šeimai, tapti tėčiu. Kvatojomės besikalbėdami, kaip aš turbūt niekad nebuvau girdėjus, kaip Benas pasipiršo savo žmonai ir sakė, bet mes privalom susituokti per savaitę.
Ar tai įmanoma?
Pasirodo, kad taip, po savaitės jie šventė santoką su 50 svečių.
Oho, jau vien svečius suburti atrodo nerealu per savaitę, bet kad galima per savaitę, na, tada, reiškia, jiems nereikėjo jokių pasiruošimo kursų, jokių mokymų, jie buvo tam pasiruošę, jie turbūt įrodė tai, ar jie tokiasi bažnyčioj.
Taip.
Tai reiškia, įrodė kunigui, kad jiems nereikia jokių paruošiamųjų kursų.
Tikrai jie buvo labai aktyvus bažnyčios nariai, abudu, kurie patys turbūt jau padėjo kitiems keliauti. tikėjimo keliu ir tikrai su šypsena labai gražiai vienas pasakoja apie tą ilgą negalėjimą apsispręsti, kai yra šalia žmogus, kurį tu myli ir kaip jis sako, greta savo mylimosios jaučiausi kaip namuose, bet vis dar dėlsiau tikindama save, kad esam tik draugai. Ir galtinį postumį, sako, Benas davė vienas mano bičiulis, jis tiesiai paklausė, tai ar jūs judat kur nors, jei ne, aš ją pakabinsiu. Atsakiau jam tą patį, ką kartojau ir savo, žinoma, mes tik draugai, bet tuomet, kaip mano bičiulis ėmė rodyti išskirtinį dėmesį mano tik draugai, kabutėse, man žemė ėmė slysti iš pokojų, sako Benas. Su didžiulė gėda supratau, kad aš kaip šuo, kuris guliant kaulų krūvos ir nei pasėda, nei kitam duoda. Suvokiau, kad taip tęsis nebegali, pasipiršau ir susitokėm per savaitę. Na, o kodėl per savaitę? Tai būtent todėl, kad artėjo gavėnė ir per gavėnę, juk nesitokiama bažnyčiai. Tai tikrai nustebino ir kleboną, kuris su juos abudu pažinojo, atbėgė, sakydami, kad atbėgo dėl santokos. Bet matyti jau buvo tikrai pasiruošę ir subrendę šitam žingsniui ir labai gražiai skleidėsi tas šeimos pašaukimas, dukros gimimas ir man turbūt tas įspūdingiausias buvo Beno pasidalinimas ir patvirtinimas apie tai, kad būtent kai gimė dukra, sako, teologas, teologijos daktaras, docentas, dėstytojas, sako, štai tada man teologija tapo aiškiai, kai gimė dukra, supratimas, ką reiškia, kad Dievas yra tėvas, ką reiškia Kristaus auka ant kryžiaus, tie dalykai jie įgavo visai kitą prasme, kai tėvystės patirtis nutiko.
O aš noriu pasidžiaugti žurnalu iš esmės. Faustina kelionė sulaukė labai daug komplimentų ir turbūt nieko tokio yra pasidžiaugti, atkartoti tuos žodžius, ką išgirstame iš kitų, ką pačios akivaizdžiai matom. Žurnalas kelionė yra tikrai kokybiška spauda. Aš kurį laiką nebuvusi pas tave vienuolynė redakcijoje, nežinojau, kad tu jau suradai ir fotografę, ir kai kurie mūsų straipsniai žurnalo turi ne įvairiuose šaltiniuose surastas fotografijas, o specialiai padarytas fotografijas. Iš ties su kiekvienu numeriu vis daugiau džiaugsmo dėl kokybės, o apie turinį kalbant visada akcentuoju, ar viešai pristatydama, ar tiesiog draugam, bičiuliam, žurnalas kelionė yra įdomus ne tik tikinčiam žmogui, tai yra ne tik teologiniai straipsniai. Čia ras paskaityti bet kuris, kuris domisi įdomiais dalykais. Aš žiūrėdama turinį, užfiksavau vieną straipsnį, kuris vadinasi, kai kurių svajonių siekti nereikėtų, kodėl. Iš karto atsiverčiau, man ta patikrai labai įdomu, apie tai ir kalba autorius, kad šių dienų žmogus yra skatinamas visų koučerių, mentorių, sėkmingų gyvenimų, mokytojų, būtent siekti savo svajonės bet kokią kainą. Ir žurnale visada yra straipsnių, kurie, na, sujudina smegeninę, kurie priverčia pagalvoti, palauk, tikrai čia taip reikia, čia taip ir kodėl niekada nesusimastydavau. Pasirodo, visai nereikia kai kurių svajonių siekti. Kartais maloniau ko nors trokšti, nei tai įgyti, sakoma straipsnėje. Pasakoja autorius Mark Manson pavyzdį iš savo gyvenimo, kaip jis labai norėjo būti roko žvaigžde, buvo po to suprato, kad mokintis groti, to juodo darbo jis visai nenori. Tada pradėjo kapstytis, kodėl jis norėjo būti roko žvaigždė. Ir čia aš net schemą nusipaišiau, kaip pasitikrinti savo norus ir svajones. Paaiškėjo, kad jam tiesiog reikėjo pripažinimo ir dėmesio. Ir kai autorius straipsnio sukūrė gerus asmeninius santykius, jis suprato, kad jis nenori būti roko žvaigždė. Atrodo nesusiję, ar ne? O tiesiog geri asmeniniai santykiai davė pakankamai dėmesio ir pripažinimo. Ir paaiškėjo, kad to svajonio siekti jam niekada ir nereikėjo, nes jis tą svajonę turėjo šalutinį, visai kitą norą. Štai pavyzdžiui, romantiška meilė, sakoma straipsnė, kaip vienintelė laimingų santykių sąlyga ant piedestalo iškelta tik kelis pastaruosius amžius. Anksčiau romantiška meilė nebuvo tokia vertybė, o dabar mums atrodo, kad romantika turi būti kasdien. Žmonės pradėjo bijoti sunkumų. Barnis, čia ir mano asmeninė patirtis, pirmas didelis barnis man atrodė santykių pabaiga. Todėl, kad ant piedestalo iškelta romantiška meilė, o kasdienybė anaip tol nėra vien romantika. Kaip žinoti, ko siekti verta, klausia aktorius. Tai pavyks ne visada. Siūlau dvi gairės, kurios galbūt pravers. Pirma, mėgaukitės procesu, o ne tikslu. Ir vėl mane taip privertė susimastyti, kaip labai mes orientuoti į tikslą. Šių dienų žmogus iš ties siekti tikslų, turėti kuo daugiau planų ir juos įgyvendinti, o apie procesą dažnai pamirštų. tam, o jis yra toks svarbus tam laimės pojūčiui. Ir dar antras klausimas, į ką reiktų atkreipti dėmesį, sako autorius, kas jūs motyvuoja? Išsamei išnagrinėkite tikrąsią savo pasirinkimų priežastis ir čia turbūt padės pavyzdys su svajone tapti roko muzikantu. Ar tai reiškia, kad neturėtumėte įgyvendinti savo svajonių? Ar šis straipsnis tėra nihilistinė tirada? Ne, tiesiog raginu jūs būti atidžius. Tikrieji pasaulio herojai yra žmonės, kurie kantriai įrėsi per monotoniją ir nuobodulį. Žmonės gyvenantis paprastą gyvenimą, pilną pasitenkinimo ir netrimituojamų pergalių. Ir tame nieko blogo. Čia ir vėl, Faustina, apie tai, apie ką sakai visas šis numeris, apie tą ištikimą ėjimą savo keliu.
Taip, ir čia dar labai noriu paminėti vieną straipsnį. Amžinatilsi Valdo Mackelos straipsnis, kuris ir vadinasi apie pavargusius krikščionis, apie tai, kas nutinka, kad krikščionis pradeda taip gerai tą bėgimą bėgti ir taip entuziastingai, o paskui ima pavargsta ir sako taip, krikščionis pavargo ir nenuostabu, kad jie pradeda ieškoti kitų dalykų. Pavargę krikščionis nuleidžia ranką šlubuojant, o šlubuojant bėgioti gana pavojinga. Ir tikrai kalba apie tos krikščioniško gyvenimo pavojus, kai imamasi ieškoti įvairių dalykų, kurie nebepamaitina, arba atrodo, kad tie mūsų dvasiniai dalykai nebepamaitina ir norisi kažkokios egzotikos. Pavyzdžiui, yra pagunda užsiimti dvasiniu turizmu, keičiant bendruomenės ar bažnyčias, imant keliauti, arba jaučia maldoj, nerandu didelės atgaivos, tai gal kokiu nors meditacijų išbandysiu. Ir įvairiausi dalykai ir tiesiog labai daug pateikia autorius tokių praktinių patarimų apie tai, kaip atpažinti tas pagundas ir joms nepasiduoti ir išlikti tame bėgime iki galo, kuris gali, kartais atrodyti, kad ir pabodo, ir ta monotonija, kurią tu mini, bet yra pažadėtas tas vainikas amžinybėje. Ir man labai didelis džiaugsmas taip pat, kad apie tą bėgimą, apie tą ištikinybę savo keliu šiame numeryje dalinasi ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Ir jo straipsnis yra nuostabus, vadinasi, atiduoti save savo pašaukimui. Ir ta žvilgsnis iš daugiau negu 60 metų kunigystės kelionės ir perspektyvos ir tikrai tokių nelengvų ir svarbių tarnysčių turint ir atliekant. Labai gera, kad kardinolas dalinasi, jog jį visą gyvenimą lydėjo vienas mamos priesakas – vaikeli ištesėk. Ir visomis akimirkomis, bet kokiamis situacijomis, tas žodis mamos sušnipždėtas, jis buvo ta kelrodė žvaigždė, kuri tarytum veda ir lydi. Tikrai kviečiu paskaityti tą nuostabų kardinolo pasidalinimą apie ištikimybę savo pašaukimui, savo keliui. Taip pat dar vienas labai svarbus liudijimas, ką norisi kviesti skaityti, tai yra rašytojos Agnės Žagrakalytės straipsnis apie šventąjį Damijoną, raupsuotųjų kunigą. Kunigą, kuris vienoje iš Havajų salų, kurioj buvo žemiami raupsuotieji, padovanojo save visą savo gyvenimą tiems žmonėms iki galo, tapdamas vienu iš jų ir labai nenusaldintai pasakoja Agnė apie šitą šventąjį, parodydama tikrai ir jo charakterį, kuris, mes įpratę apie šventuosius taip gal kiek saldžiai vaizduoti, o ji rodo tą tikrai tokį tvirtą ir užsispyrusį ir tokį apsisprendusį gerai žmogų nuo pat vaikystės, besirenkant į tokius nelengvus kelius, bet tikrus. Ir jo istorija, kurią, nežinau, bent aš skaitydama, tai negalėjau sulaikyti ašarų, nors skaitau kaip redaktorė susipažinti su tekstu, bet jau jaučiu, kad ten viskas bėga ir teka, nes tikrai labai be galo jautri ir gili istorija.
Faustina, dvi rašytojas paminėjai, bet iš principo tai gan vyriškas numeris.
Taip, iš tikrųjų daug yra istorijų pasidalinimų būtent vyrų šiame numeryje ir tos pašaukimo istorijos keliai, ką jau minėjom, ir taip pat yra puikus Juozo Gaižausko straipsnis apie piligrimystę Švento Pranciškaus keliu Italijoje ir Švento Pranciškaus linija šiame numeryje vis suskamba.
Ir eilėraštis gale, graži tradicija yra žurnalo kelionė, pabaigoje numerio yra meninė fotografija ir šalia poezija. Ir šį kartą tai Antano Šimkaus eilėraštis Pranciškaus diena.
Taip, to vyriškumo regis labai, labai nemaža, bet šalia eina ir ta moteriška linija labai gražiai ir taip švelniai ir tyliai, ir kaip ir minėjau, tas kardinolo prisiminimas apie mamą, kuris sakė, vaikeli, ištiesiek, taip pat Beno Julevičius prisiminimas apie mamos pamokas, koks yra nuostabus ir gražus, taip pat ir puikių autorių, moterų ir Jūratės Micevičiūtės straipsnis, kuriame kalbama apie praktinę dvasingumo naudą, ir labai jautrus moteriškas liudijimas apie suaugusių alkoholikų vaikų kelionę ir gyjimą, tai ta moteriška linija, ji yra gal netokia ryški šiame numeryje, bet tikrai esanti švelni ir visai baigiant jau mūsų šitą laidą ir šitą žurnalo pristatymą, aš noriu sugrįžti prie minėtos rašytojos Vandos Juknaitės teksto ir būtent apie tą moteriškumą tu klausi, Asta, ir čia, man atrodo, yra labai gražiai užčiuoptas jos liepinys, su kuriuo gal mes galėtumėm ir baigti. Tai Vanda Juknaitė, žiūrėdama į žemaitiškus Viktorijos Daujotytės tekstus, sako apie moterį taip. Dievas moters gyvenime yra savaime suprantamas. Satai rašyta pačioje kalboje, juntama, matoma be papildomų pastangų. Moters meilė viskam, kas gyva, yra tokia pat natūrali kaip kvėpavimas. Ji guodžia vietro įdėjuojančius medžius, būdama ta, kuriai priklauso šitas pasaulis. Ir turbūt ta moters meilė viskam, kas gyva, irgi susipina, yra tokia slapta, netokia ryški šito žurnalo gyje, bet einanti iš teksto į tekstą, palydinti tuos gyvenimus, maldoje nešanti, savo šypsnių palydinti, kažkokiam pamokom, suskambanti žodis iš prisiminimo, ta moters meilė visam, kas gyva, ji, manau, kad jie yra šitam žurnale labai ryškiai.
Ačiū, Faustina, kad pakvietė mane šiandien kartu ateiti su tavim, kad taip išsamei pasidalinai tuo, kas yra paskutinėjame žurnalo kelionė numeryje. Ačiū kolegai, kuris buvo prie pulto. Čia šiandien žurnalo kelionė jums pristatė žurnalo redaktorė sesuo Faustina. Šiek tiek talkinau aš, Asta Stašaitytė.
Ir taip pat noriu priminti, kad žurnalą galite įsigyti daugelį Lietuvos parapijų, taip pat katalikiškose knygynuose, spaudos kioskose bei didesnėse parduotuvėse Maxima ir Rimi, o taip pat žurnalas kelionė.lt mūsų parduotuvėlėje galite užsisakyti ir atkeliaus į jūsų namus.
Sudie.
Sudie.